habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha sebteembar, waa lix sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idii daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkuga helno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah meelo ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya oo aanu ka hirgelin go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku joojisay qaadka diyaaraduhu ay ka keenaan dalka kenya.
Warkaas dowladda puntland maqashay, isla markaana dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawadu wax macluumaada nagama siin. Saas awgeed dowladda puntland go'aankeedu waxa weeye in awoodda puntland ay u furan tahay ganacsada soomaaliyeed
shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan, oo ay ka soo qayb galeen 70 waddan oo dunida ka kala tirsan. Shirkan isaga waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dowladdan aan martida u nahay ee Kenya, William Ruto. Si wanaagsan buuna u socdaa, wuxuuna socon doonaa labada cisho ee soo socota.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyey dalalka Koonfur Bari Aasiya in Mareykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi. Khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada Vientiane ee caasimadda dalka Laos ayuu ku sheegay in Mareykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka Aasiya Pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim ugu ah Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Madaxweyne Barack Obama oo hoolka Laos National Cultural kula hadlay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jiray madax, ganacsato ka kala socotay Mareykanka iyo Laos, arday iyo dad ka socday bulshada rayidka ah, ayaa sheegay in gobolkan uu Mareykanka muhiim ugu yahay istaraatiijiyadiisa dhinaca ammaanka. Socdaalka President Obama ee dalka Laos ayaa ka dhigay in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Mareykan ah oo booqda dalkaasi. Dalka Laos ayaa ah dal ku yaala inta u dhexeysa Myanmar, China, Vietnam, Cambodia iyo Thailand.
Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin oo dable ahayd si ay u soo gabagabeeyaan ku dhawaad dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada Kabul, halkaasi oo 6 qof ay ku dhinteen, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Sadiiq Sadiiqi. Waxa uu sheegay in 42 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda Care International ee xaafadda Sharniu ee magaalada caasimadda ah. Weerarka ayaa habeenkii Isniintii ku bilowday qarax xoogan, waxaana kadib xigay rasaas, sida uu sheegay Sadiiqi oo intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii ka soo baxday doorashooyinka muranka badan uu hareeyey ee ka dhacday dalka Gaboon. Wareys uu maanta siiyey raadiyaha qaranka Faransiiska ayuu Mr Valls ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii ay mucaaradka ka ashtakoodeen in lagu shubtay. Guddiga doorashooyinka Gaboon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne Ali Bongo uu ku guuleystay doorashada uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka Jean Bin codadan 5,000 oo cod. Natiijadaasi ayaa dhalisay barnaamijyo rabshado watay oo ka dhacay wadooyinka caasimadda, kuwaasoo sababay dhimashada 6 ruux, waxaana taasi ay keentay in ay ka walaacaan hogaamiyeyaasha Afrika iyo kuwa daneeya arrimaha dalkaasi.
Musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Demoqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay inaysan booqan doonin dalka Mexico ka hor doorashada bisha Noveembar dhacaysa. musharaxa la tartamaya Clinton ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa booqday dalkaasi toddobaadkii tagay kadib markii madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto uu labada musharax ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal. Clinton ayaa u sheegtay telefishinka ABC ee dalkan Mareykanka in taa beddelkeeda ay diiradda saari doonto sidii ay shaqooyin uga abuuri lahayd gudaha dalka Mareykanka. Waxay goor sii horreysay wadahadallada Trump ee Peña Nieto ugu yeertay dhacdo fadeexad caalami noqotay, iyada oo sheegtay in Trump uusan garanaynin sida loola hadlo madaxda caalamiga. Dhinaca kalena Clinton ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay aad uga walaacsan tahay shakiga ah in Raashiya ay faragelin ku hayso doorashooyinka Mareykanka iskuna dayeyso inay saameyn ku yeelato. Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da, markana waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenii habeenimo inta ka harsan. Go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka ee ka imaanayay magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya islamarkaana soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay beeraleyda iyo ganacsatada qaadka mirooga ee dalka Kenya. Waxaana garoonka Wilson ee magaalada Nairobi lagu arkay diyaaradihii qaadka geenaya Muqdisho oo gegidaasi tuban. Wariyaha V O A ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Kamida diyaaradaha waaweyn ee xamuulka qaado oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho ayaa ilaa iyo haatan ku xaniman garoonka weyn ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi, kuwaasi oo siday ilaa iyo 60 million oo shilinka Kenya qaad lagu qiyaasay kadib markii la hakiyay. Shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee loo yaqaano Yembera ee la yiraahdo Kimati Munjuri ayaa sheegay in duulibaadyo kale oo iyaguna ku sii jeeday meelo Soomaaliya ka mid ah ay xaniban yihiin. Hadalkaasi ayaa soo baxay Isniintii kadib markii wasiirka duulibaadka iyo saadaasha hawada ee dalka Soomaaliya Cali Axmed Jangali uu qoraal rasmi ah u qoray shirkadda ka ganacsata qaadka ee Nyambere oo sheegay in ilaa iyo amar dambe la hakiyay qaadkii dowladda federaalka Soomaaliya amarka ka soo baxay ayaa waxa uu ku noqday culays weyn dadka qaadka soo saara. Sida wargeyska The Nation maanta uu sheegay, Mr. Munjuri waxa uu sheegay in dad fara badan oo Kenyaana oo qaadkoodu u dhoofi jiray Muqdisho haatan ay Nairobi ku xaniban yihiin, islamarkaana lagu amray inay qaadka dib ugu celiyaan gobolka Meru deegaanka qaadku ka baxo. Hase yeeshee waxaa jira duulibaadyo kale sida uu sheegay oo ka dega garoomo yaryar oo ku yaala galmudug iyo Gaalkacyo, Boosaaso iyo qaybo kale oo Puntland ka mid ah. Diyaaradaha qaadka qaada midiiba waxa ay qaadaa ilaa iyo 90 jawaan sida uu sheegay afhayeenka u hadlay shirkadda xagga baayac mushtarka, iyadoo guddoomiyaha deegaanka Meru isaguna uu arrintaasi ku tilmaamay nasiib darro. Mid ka mid a dadka beeraha qaadka leh oo la yiraahdo George Kilinga ayaa sheegaya in isaga keligiis uu maanta waayayo 100,000 oo shilinka Kenya marka qaadkiisa dib loo celiyey. Sidoo kale Joseph Mutura ayaa isaguna sheegaya inuu waayay 300,000 markii maanta qaadkii Soomaaliya dilahaa la joojiyey. Waxa ay shirkaddu ugu baaqaysaa dowladda waddanka Kenya inay arrintaasi tallaabada ku habboon ay qaado maadaama saameyn weyn arrintani ay ku yeelatay dhaqaalihii guud ee waddanka. Ganacsatada qaadka ayaa waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay ku tahay mid aad u culus kadib markii sanadkii 2014 la hakiyey ama la mamnuucayba diyaaradaha qaadka ee geyn jiray waddamada Ingiriiska iyo Netherland. Haatanna ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ay ku badbaadi jireen oo yana albaabada loo soo xiray. Dalka Netherland waxaa si rasmiya loogu aqoonsaday qaadku inuu mukhaadaraad yahay sanadkii 2012. Afhayeenka u hadlaya dadka qaadka ka baayac mushtara ee la yiraahdo Kimati Munjiri ayaa sheegaya in maalin walba 12 diyaaradood oo qaada qaadka ay aadi jireen Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu dhawaaqay in qaadku uu yahay caqabad weyn oo dhaqaalaha waddanka iyo horumarkooda lidku ah, waana in la joojiyo. Hadalkii madaxweynaha waxaa ka dhameeyey sida ay sheegeen shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee dalka Kenya wasiirka Cali Axmed Jaamac Jangali oo isagu tilmaamay qaab ku beelgaar ah qaadka in looga joojinayo. Lama oga in ay sababtu tahay shirka toddobaadkan dabayaaqadiisa ka furmaya magaalada Muqdisho ay isugu imaanayaan hoggaamiyasha wadamada IGAD ee ka kala socda dalalka Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Koonfurta Suudaan. Yasiin Ciise Wareere VOA Nairobi.
Aad ayuu mahadsanahay Yasiin. Waxaa dhegeystayaal inoo soo socda sidoo kale warbixin ku saabsan go'aankii dowladda Soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka oo aan ka hirgelin deegaanada Puntland. Wiilin waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa ka furmay shir loogaga hadlayay kobcinta awoodda isgaarsiinta caalamka, kaasoo ay ka qaybgalayaan in ka badan 70 waddan oo caalamka ka tirsan. Waxaana shirkaasi ka qaybgalaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal iyo xubno kale. Wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa wasiirka ka wareystay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantahay Qadar. Shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan, oo ay ka soo qayb galeen 70 waddan oo dunida ka kala tirsan. Shirkan isaga waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dowladdan aan martida u nahay ee Kenya, William Ruto. Si wanaagsan buuna u socdaa, wuxuuna socon doonaa labada cisho ee soo socota.
Waa gartay marka aad waxyaabaha looga hadlayay aad fiirisid shirkan, muxuu muhiimada Soomaaliya u leeyahay?
Runtii wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn. Soomaaliya 1991 markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay, sektorkan ama qaybtan isgaarsiinta waxay noqotay qayb maaragtay runtii ka qaadatay dowladiska Soomaaliya qayb xal leh, waxay noqotay qayb shaqaale fara badan abuurta. Soomaaliya haddii security iyo dhan walba oo kale ay dib u dhac ku yimid, qaybta isgaarsiinta dib u dhac kuma imanin. Inkasta oo dhalinyaro yaryar oo la dhihi karayo xagga xeerka isgaarsiinta oo kale uu weli naga dhiman yahay in maartay la dhaqangeliyo, haddana waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed ee isgaarsiinta ama leh ama maamula, waxaan dhihi karaa runtii waxay ka qaateen door lexaad leh, haday ahaan lahayd shaqo abuurid, haday ahaan lahayd in adduunka aan la soconno oo connectivity-ga internet-ka iyo maaragtay caalamka aan la jaanqaadno.
Waa gartay Afrika marka laga tago wadamada kale ee ka qaybgalaya yaa ka mid ah?
70 waddan oo dunida ka tirsan bayaan waxaa joogay Mareykan, European waa joogeen, Afrika qaybaheeda kala duwan waa joogeen, Asia waa joogeen, ilaa 8 wasiirna waa joogeen.
Soomaaliya oo kale, maadaama wadamadii colaadaha ku burburay ay ka mid tahay, isgaarsiinteedana ay hadda soo kabanayso, ma jiraan ballanqaadyo ama wadamo idinka caawinaya dhinaca sidii loo tayeyn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka?
Way jiraan ITU-da iyo maaragtay wadamo kale oo si khaasaba u caawin doona, way jiraan. Tababaraanu samayn doonaa haddii alla idmo, oo aanu qaybahan private-ka iyo wasaaraduba shaqaalaheeda kala duwan ay heli doonaan dhowaan. Shirkan dalka waxtar buu leeyahay. Dalku waa inuu soo gaaro dalalka kale ee maaragtay jaarkiisa ama kulligiyadiisa ah, inuu soo gaaro weeye. Waxay dhici doonta haddii alla idmo in tababarada aan sheegayna kadib ay la jaanqaado dunida, oo iskuuliska iyo jaamacadaha iyo xafiisyada dowladda iyo kulli ay ka faa'iidaystaan barnaamijkan ICT-da.
Soomaaliya maadaama 22 sano ee lasoo dhaafay ay aad u burbursanayd, haddana waxaa la sheegaa dhinaca isgaarsiinta inay wadamo badan oo caalamka gaar ahaan Afrika ay ugu horeyso. Marka adeegyada isgaarsiinta ma lagu soo hadal qaaday shirka?
Waa lagu soo hadal qaaday, waana laga sheegay in Soomaaliya isgaarsiinteedu uu private yahay, iyadoo welinba la xusay, haddana xeerkan isgaarsiinta iyadoo halkaa laga xusay. Laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in maaragtay haddii alla idmo dowladdan hadda xilligeedu uu gabagabada yahay iyo dowladaha kale ee soo socdaba, in caqabadaas iyada laga gudbi doono.
Adeega internetka oo kale waxa uu ka mid yahay adeegyada isgaarsiinta, haddana dalka Soomaaliya aanan ka faa'iidaysanin marka loo eego wadamada dariska Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Maxaa u tayeen laadihiin idinka ka wasaaradi ahaan adeegyada isgaarsiinta gaar ahaan dhinaca internetka oo kale?
Qadar, waa maadsan tahay. Internetka waa laga faa'iidaystaa. Hadda wasaaraddu hadda ay soo waddo telecommunication rooms qaarna Muqdisho already laga hirgeliyey, gobolladana laga hirgelin doono. 5 maamul goboleed baa laga hirgelin doonaa, kordhuna waa bilaaban doonaan bishan aakhirkeeda inuu bilaabdaan kurajaweyna haddii alla idmo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal. Waxa uu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhagaysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
VOA ayaad naga dhageysanaysaan. Muslimiinta caalamka ayaa ku sii qulqulaya magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ee dalka Saudi Arabia si ay u gutaan waajibaadka xajka. Haddaba xujeeda Soomaalida ee sanadkan xaaladooda iyo sida loogu diyaar garoobayo gudashada xajka, waxaa wariyaha V o a magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Saudi Arabia isagoo ku sugan magaalada Makka.
Ridwaan, waad mahadsan tahay. Sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heersareeya. Dhammaan ummadaha Islaamka ay gudanayaan, sheekii la yimidna dhammaan daafaha caalamka, dadka Soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada Soomaalida. Diyaargarowgar waa mid aada u sareeya. Haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka, haddii aan noqon lahayd dowladda Sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata, diyaargarowgu waa mid aada u sareeya.
Waayahay, marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida ka soo xajiyey waa imisa tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa?
Ridwaanow, sanadkan tirada xujeeda waa 2 million oo adiga taqriiban 2 million ayay kor u dhaafayaan. Weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan, laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii waday xujeeda oo ka kala imanaya daafaha caalamka. Laakiin dhanka Soomaaliya, haddaan kuu sheego, diyaaradihii ugu dambeeyay ayaa caawa soo degay oo soo dhammaystiray tiradii xujeeda Soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa 7,000 oo xujeey Soomaaliyeed ah.
Xaggey ka imanayaan marka xujeeda Soomaalida? Magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan?
Sida la wada ogyahayba, dadka Soomaaliyeed waxay ka soo xajiyaan dhammaan deegaanada Soomaalida. Haddii noqon lahayd Koonfurta, Bartamaha iyo dhankan Puntland iyo Soomaaliland, dhammaan way ka soo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujeedii Soomaalida.
Waayahay, xujeeda Soomaalidu inta badan baa caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aada uu badan yahay, haddana ma helaan hoy fiican, gaadiid ma helaan. Arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaanay kula tahay?
Ridwaan, waa dareemi kartaa tiraa 7,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo meel isugu yimid, haddana gudanaya xajka, culayska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixtada xajka qaabilsan qunsuliyadda safaaradda, dhammaan waa la iska kaashaday, diyaargarow badanna waa la sameeyey. Haddii aan kuu sheego, dadka Soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyey goobo aada u fiican, waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah, dhaqaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin, dawooyinkan waa u diyaar, baabuurtii geynaysay xaramka ama Maka ama Madiinana waa u diyaar garanay. Sanadkan diyaargarowgu waa mid aada u sareeya. Insha allah waxaa rajeynaynaa in Ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aaminaana dalkooda ku laabtaan.
Waayahay, sanadkii hore marka la eego, dad badan oo Soomaali ah, Allah u naxariistay oo ku geeriyooday goobta, ayaa waqti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo. Marka ma isleedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka Soomaalida waad u diyaar garowdeen?
Ridwaan, taas waa mid aan la wada wadaageyna dhammaan ummadaha Islaamka ee sanadkan soo xajinaya. Oo marka la eego sanadkii hore, saxmadii ama isbirbirkii dhacay, aada loogu mashquulay in dadka la ogaado, dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba. Maanta ninka xaajiga Soomaaliyeed markuu kasoo baxayo deegaanka uu kasoo xajinayo, wuxuu ogyahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo, baska uu ku qoran yahay, qofka ku qoran ee la shaqaynaya. Sanadkanna dhanka dowladda Sacuudiga, haddaan kuu sheegana, diyaargarow badan ayaa laga sameeyey. Haddii noqon lahayd dhanka amniga, oo awalba dowladda Sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha Sacuudiga kasoo xajinaya oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen, sanadkan aada looga hortagay. goobihii saxmada ama jirjiirka ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyay. Ciidamada amniga ayaa aad loo kordhiyey. Diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aad loo diyaar gareeyey. Marka sanadkan aad baa loogu diyaar garoobay in Diyuuf Raxmaanka ay imanaya magaalada Maka ay helaan dhammaan adeegyadii ugu baahnaayeen inay ka helaan arrimaha xajka.
Waayahay, dabcan sida adiguba aad xustay sanadkii hore waxbaa dhacay. Marka sanadkan ma isleedahay waa laga taxadarayaa oo amniga aad ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka?
Dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga sameysay oo aan aada uga mahadnaqayno boqor Salmaan bin Cabdilcaziis iyo dowladda sacuudiga dhammaan aad bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo waa meesha u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aada ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujeeda Soomaaliya xujeeda adduunka ka imaanaysa caalamka Islaamka ay u gudan lahaayeen xajkooda dalalkoodana ugu noqon lahaayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba.
Kaasina waxa uu ahaa Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Sacuudi Arabiya oo u warramayay wariyaha V O A ee magaalada London Tidwaan Xaaji Cabdiweli.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Markaan aan dib ugu laabanno Soomaaliya, iyadoo amarka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya shalay lagu mamnuucay dalka in ay soo galaan diyaaradaha qaadka ee Soomaaliya ee ka iman jiray dalka Kenya, kadib markii ay dowladdu sheegtay in dayuuradaha ay u joojisay sababo ku xiriira dan qaran oo uu ammaanka ka mid yahay, ayaa suuqyada qaadka ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya aanu imaan qaadka ka yimaada dalka Kenya, hase yeeshee maamul goboleedka Puntland ayaa gebi ahaanba kasoo horjeestay in ay u hoggaansamaan amarka dowladda federaalka ka soo baxay. Waxaana maanta magaalooyinka Puntland lagu arkayay diyaaradihii qaadka ka keenaya Kenya oo duulimaadyadoodii caadiga ahaa ku tagaya magaalooyinkaasi. Warbixintan waxaa boosaaso inooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kadib markii dawladda federaalka ah Soomaaliya ay mamnuucday in gudaha Soomaaliya loo iibkeeno qaadka mirowga ee dalka Kenya laga soo waaridi jiray, ayaa waxaa garoomada Puntland saaka waaberigii ay ganacsatada qaadku si caadi ah ugala soo degeen qaadka. Sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Qardho iyo Gaalkacyo oo aan qaarkood la kulmay, kuwa kalena aan kula xiriiray khadka telefoonka. magacaygu waa Indhe Saciid, waxaan ka ganacsadaa qaadka. Maantana ugu yimid Boosaaso, waa ka degay Laascaanina, waa ka degay Gaalkacyana, wuu ka degay.
Haye magacaagu
Shuura Abukar. Maanta Qardhuu ka degay sidii caadi ahaan jirtay, Gaalkacyana waa ka degay, Laascaanina waa ka degay. Wallaahi Kenya federaalka madaxweynaha federaalka wuxuu yaala joojiyey qaadka, laakiin anaga maanta Puntland wuu ka degay, gobolada Puntland. Afhayeenka dowladda Puntland Cabdulaahi Quraan Jecel oo la hadlayay warbaahinta raadiyo Daljir ayaa sheegay in garoomada Puntland ay si toos ah uga soo dejin doonaan qaadka, ganacsiguna uu yahay mid madax bannaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawadu wax macluumaada nagama siin. Saas awgeed dowladda Puntland go-aankeedu waxa weeye in hawada Puntland ay u furan tahay ganacsada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata qaadka, islamarkaana wax dhibaato ah oo hawada Puntland ka jirta aysan jirin. Ganacsiguna uu shaqeynayo hawada Puntland ay u furan tahay. Mana garanayno dowladda federaalka sababta ay hal mar ugu dhawaaqday inay joojisay inay ganacsata Soomaaliyeed oo shaqeysanaysa la yiraahdo hawadu ay ka xiran tahay, iyadoo marka horeba aan loo soo gudbin maamulada jira oo aan anagu ku ka nahay sababta jirta iyo haddii dowladda federaalka ay u taageen inay khatar jirto.
Inkastoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay amar ku bixisay inay joojiso xiriirka ganacsiga ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana waxa muuqata in ganacsatada qaadku ay aaminsan yihiin in ganacsigu uu yahay mid madax bannaan. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o eda. Intii dhegeysatay idaacaddii saake iyo xalay, waxaanu ku sii deynay qeyb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay musharaxnimadiisii uu shalay kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee ah inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba kusoo dhawaada qeyb ka mid ah wareysiga wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha, sidan ayuuna u dhacay.
Waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka, waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan eed adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashixiinta kale. Cabsidaa ma qabta adiga?
Anigu cabsidaas ma qabo. Runtii waxa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qofka ka taaban kara adduunkii dhan waa nala shaqaynaya ujeeda. Annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho SNC qaybta maaliyad staff monitoring program la dhaho oo IMF-ka ee runti kontroleysa habka annaga aan waxu bixinno dhan. Horta dalalka galay maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano xuquuqadeedana ku guuleystay inaan imaano meel SNC programkaas. Dadku waxay la tahay hadda waqdi aan dhegeysanayna si fiican u aqoon, laakiin waa program ay IMF-ka kontroleyso. Hal sano ayaa naga ka rabaa inaan ku jirno. Haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajaynayo inaan ka tallaabsan doono, waxaa dalka loo fali doonaa deemihii IMF World Bank ee dalka siin jireen. Dalka kan waxa kusoo noqonayaa dal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deeman qaato infrastructureska dekedaha erborod waxyaaba jira, waxyaaba aasaaska u ah dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deemaheeda qaata. Halkaasna aan ku jirnay annaga hadda in nal ku amaano maahane, nal kuma aan maaragtay sheegin wax khalada. Marka waxa aan sameynayna lugo wax international qabeeyay runtii monitoringka ku hayaan. Waan rajaynaynaa adiga dalka kan inaan gaarsiino meel SNC ga kan ka talaasino deegaanka ee dalka Soomaaliya.
Arrinta dhadhaab oo kale, Soomaali fara badan baa dhadhaab laga soo celinayaa oo qaxootiya oo waddanka lagu soo celinayaa. Waddankiina awood uma laha inuu dadka la soo celinayo xirya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay ku meel gaaraho kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan. Marka maxay kula taadi dadka la soo celinayo?
Dadka la soo celinayo waa wax heshiiska annaga iyo Kenya iyo UN-ka aan wada galnay ahayd. Heshiiskan waxa ku salaysnaa in si madax bannaan qofka asaga markuu asagu inay kasoo goodo inuu noqdo oo conditionski ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana loogu dadaalo sidii ugu horeyn lahaayeen. Hadda ilaa 700 oo qofood baa isqurtay inay dib usoo noqoto caailo. Marka iyaga qaar oo soo noqdeen oo hadda dhinaca jagooyinka soo galeen, marka maalin dhaweyd waxaan xaqiijinay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka haddooda aysan xoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas. Iyadoo aan weli facilitieskii qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oolin, markaas ay noqoto dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyo, taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta cirir badan iyo serviskii meel inay qaadayso. Marka hadda xoogaa xakad baa la geliyay, laakiin maalin dhaweyd xataa waan ka wada hadalnay, waa socotaa dad khubara u saarnay, dadkaas ayaan talada ka sugeynaa go-aanka ku qaadanayna dilay.
Waa gartay ammaanka. Haddaan su-aalkaa weydiiyo, Soomaaliya doorasha u diyaargaroobaysaan, waddankii Al-Shabaab inkastoo aad ka awoodroonaateen oo meelo badan aad ka saarteen, haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaaniso u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan, oo xafiiskaaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada gaarahooda meelo aan ka fogeyn ay qaraxyo ka geystaan, ammaanka ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin?
Runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la soo karo doorashooyinkan dhici doonaan insha allah. Ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka xeer dowlad goboleed iyo federaalka inta oo hadda u socda, runtiina inay ku gaareen qorshihii iyo runtii wanaagii iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan, iyadoo ku dayo jirnaa si usan tahay dad dhowr aan qabanay oo runtii qeyb ka ahaa dadka waxaan sameeyay oo tababarka u siiya dadkan xajigiska ah. Dalkaas oo soo qabanay gacanta ku jirnaa kuwii kaleeto, hadda waxaan ka dambeeyay oo ku dayo jirnaa. Ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo, laakiin waa rajaynayaa hadii la yiraahdo in waqti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno. Aan wagaalada kana qaraxayda xaala runtii aada ugu gatay waayadaweyta maadaama looga adkaaday meelihi kale ee dagaaladii degmooyinkii laga baraka iyo ay haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka abuuraan qaraxyada noocaas. Ku dhow jirnaa waan naqaanaa dadka waxaan ka dambeeyay
arinta shabeelaha dhexe iyo Hiiraan maamulo sameyntooda bariyahan dadka dawladda iyo igadna ay lahaayeen wala qabanayaa shirka doorashada ka hor dadka deegaanka gar ahaan gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen inay leeyihiin lama qabanayo marka mushkilada taagan ee la isku mari laayahay halkeeda muxuu yahay kula taa
halkeeda hadda madasha maanta afadina loo hadli doonaa dilayna waxa tusinaynaa inaan xaqiiqda soo arjeyno madashatan in ayda hadda loo fadhiya arrimaha dunida ee laga hadlayo ku jirta wixii laga yeedo kale iyo wixii laga yeedo laha waan ka wada hadlaynaa waxaan la taagan yahay in la soo baxay in ku jiri doonto waxa uu aragnay in ay yani xal u noqonayso waqtiga hadda la joogo ilaa 2016 kale gudbiyay doorashada
ugu dambeyntii haddaad nala wadaagto shirkan madasha aad u fadhidaan waxyaabo waaweyn oo aad isleedihiin shirarkiinii hore waad ka soo gudbuweyseen oo aad idi hor yaala miyaa jiro oo aad xalinaysaan
horta waxyaabihii waaweynaa badankood waxaan ku soo dhameystirmay madasha iyo kuwii lasoo dhaafay mireen madasha lasoo dhaafay iyo waxay ka wadayay hadda waxaa u naxabsan waxa weye arrimo yareer arrimaha amniga qeyb ka ah laakiin sidii runtii amniga dalka kan looga dhigi lahaa amni adigu mireysan ciidamada soomaaliyeedna looga dhigi lahaa ciidamo dhafan ee astaan qaran leh sidii loo waxaan ku jirnaa hadda loo abuuri lahaa xoogii ugu horreeyey ee kutooyinka ugu horreeyey ee isudafka ah ee tababar loo bilaabay marka waxaa sidan ayaa hadda dhinac amnigay ka hadli doonaa iyo security structure waxay dhahaan architecture ee ah sida xab federaal amnigu federaal levelka soo noqonayo stateka ama deegaanka amnigiisa waxau noqonaya ee xiriirka loo yeelanaya ayaa hoose dhinaa u baahan runtii inaan hadda qeexno taasi ah adigu muhiim
ilaa goor ma soconayaa shirkiina
adigu saddex maalmood baa geynaynaa inaan kusoo gudbo insha allah
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad mar dhow maqli doontaan oo idinku soo maqan xubintii dood gaabnayd barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii oo rogaal celis ah madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u xaqiijiyey dalalka koonfur bari aasiya in maraykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada vientiane ee caasimada dalka laos ayuu ku sheegay in maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka asia pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim uga ah maraykanka iyo caalamka intiisa kale madaxweyne obama ayaa hoolka lao national cultural kula hadlay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jiray madax ganacsato ka kala socday maraykanka iyo laos iyo arday fara badan
ciidamada ammaanka dalka afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin ee dableyda ahayd si ay usoo gebagabeeyaan dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada kabul halkaasi oo 6 qof ay ku dhinteen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha sadiiq sadiiqi waxa uu sheegay in 24 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda care international ee xaafadda sharniyo ee magaalada caasimada ah weerarka ayaa habeenkii isniinta ku bilowday qara xoogan waxaana ka dib xigay rasaas sida uu sheegay sadiiqi waxaana intaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska manuel valles ayaa ku biiray hogaamiyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii kasoo baxday doorashooyinka uu muranka badan hareeyey ee ka dhacay dalka gabon waraysi uu maanta siiyey raadiyaha qaranka faransiiska ayuu master valles ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii uu mucaaradka ku ashtakooday in lagu shubtay doorashada guddiga doorashooyinka gabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne cali bongo uu kaga guulaystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka jean bin codad dhan 5,000 oo cod
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad ka dhegeysaneyseen laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ayada oo sanadahan dambe qoysaska Soomaalida ay xilliyada qaar soo wajahaan caqabado dhinaca dhismaha qoyska iyo wada noolaanshaha lamaanaha ah ayaa waxaa jira qoysas u banbaxay sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen isfaham darada jirta iyo sidii qoysku u dhismi lahaa. Sheekh Axmed Jawhari iyo Hiba Cumar Geelle waa lamaane Soomaaliyeed oo degan dalka Ingiriiska, una ololeeya sidii loo heli lahaa qoys wanaagsan oo jacayl ku wada nool, waxaanay aalaaba bixiyaan casharo la xiriira arrimaha qoyska. Dhowaan ayay waxa ay socdaal ku soo mareen magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso, haatanna waxa ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ee Somaliland. Wariyaha V O A da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa loogu bixiyey lamaanaha jacaylka.
Runtii waxaa la noogu bixiyey, waxaan mar walba inta badan aan ka sheekeynaa oo ka warana qoyska wanaagsan iyo isfahanka lamaanaha iyo sidee lagu heli karaa qoys farxad leh. Marka waxaa jirtay wareysi ay idaacada qaarkood ay naga qaadeen oo lasoo bandhigay qaabka aan u nool lahay iyo sida aan u aragno nolol macaan in loogu noolaan karo. Tii bay dadku daawadeen, markaasaa la yidhi lamaanihii jacaylka.
Ujeedada halkan u timaadeen maxay tahay?
Sababahan u imanay waxaa ka mid a yacni in aan geeska Afrika soo marno. Runtii waxaan kasoo bilownay Muqdisho, meeshaan u soconana waa ilaa Nairobi. Marka meel kastay Soomaali joogto inaan u gudbino barnaamijkan oo xarumo haddii ay suurtagal tahay aan ka furno, maalan meelaha waaweyn Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Nairobi, inaan xarumo ka furno dadku ay ku bartaan. Caawa waan u sheegi doonaa dadka, ujeedadeedu inay saas tahay, Mansoor inaan ku qabanayno barnaamijkan guurkii aan jeclaa.
Waagaag haddaan hibo gudbo hiba seenu ka warqabno dee qoysasku salaan qoyskii markuu nolol wanaagsan ku noolaado ay lamaana noqdaan ee noloshii macaankeeda arka ay si wanaagsan wada noolaadaan. Inta badan guryoonba ku koobnaan jirtay, maxay idinku dhaliyeen aad bannaanka usoo saartaan bulshadii aad la wadaagtaan?
Waxaa keensaday oo inaan soo banbaxno oon bannaanka usoo baxno waxaa keensaday kolka horeba in ducaad baan ahayn dadka wacdiya oo muxaadarooyin iyo casharo iyo diinta iyo masaajidda ka shaqeeya. Marka waxaan dareennay in reeruhu ay sii burburayaan, in mashaakishu iyo isfahan la-aantu ay soo badanayso. Marka waxay nagu qasabtay oon isla aragnay aniga Axmed in dacwadda anakoo wadna aan jaanibkan ka galno oon dhinaca ka galno faamiliga iyo qoyska wanaagiisa iyo labada qof sidii ay guurkooga uga dhigi lahaayeen meeshii noloshooda ugu wanaagsaneed ugu fiicnayd uga dhigi lahaayeen. Marka maxay ahayd waa runtaa oo wixii private-ka ayay nagu qasbaysaa marmar inaan bannaanka usoo saarno annagoo ka wadna in wax laga barto, in tajribooyinkaas kala duwan ay ummaddu qabaan, in haddaanan wixii lasoo sheegin lama ogaan karayo. Marka runtii taasaa nagu kaliftay in aan badbaadino dhallinyarta jiilka soo kacaaya ee isfahan la-aanta weyn ay haysato.
Tusaale ahaan oo kale, bulshadii maxaad la wadaagtaan inaad siisaan xog iyo macluumaad nolosha qoyska ee macaankeeda iyo wanaageeda ku saabsan? Axmed,
waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah Cabdixakiim, labada qof waxay isku imaanayaan iyaga oo laba aragtiyo kala duwan wata. Guriga markay isku yimaadaan, qofba qofka kale wuxuu ka samaystay sawir, yacna buu ka qaatay sawirkiibuu ka raadinayaa marka ay guriga isla yimaadaan ay isla nool yihiin. Waxa aan la wadaagna waxaa ka mid a inuu wiilka ku talagalo, gabadhuna ku talagasho qof lasoo koriyey oo lasoo dhisay oo qaab ka duwan qaabka isaga loo soo koriyey inuu la kulmi doono, isla markaana uu ku talagalo qofkani uu isdiyaariyo marba hadduu guur galay in wax kasta oo soo fuutaara yacni u jilibdhigi karo, waajihi karo, oonan ka cararay. Inta badan waxaa la sameeyaa qofku exit buu raadiyaa inuu ka baxo wixii uu filaya haddii uu arki waayo. Saas daraadeed waxay yidhahdeen dadka qaarkood, sidaan ku moodayay ma tihid wiilashii gabdhahuba, waxaan kaa filayay kaama helin. Marka annagu waxyaabaha aan la wadaagna waxa weeyaan runtii kala duwanaanshahaasi inuu muhiim yahay, inuu muhiim yahay cilaaqada xiriirka sida marka hore lagu bilaabay in lagu sii wado. Dabcan caqabaad way kaa hor iman karaan, laakiin Ilaahay wuxuu ku siiyey awooddii aad kaga bixlayd ma taqaanaa. Marka awooddaasaan barnaa dadka oo aan u sheegnay oon istusna.
Hadda waxaad ku qabanaysaan magaalada Hargeysa kula dadweyne amaba seminaar dacaadiya, waxaa hore loo yaqaanuun in kulamada noocaan ay qabtaan hay-ada kala duwan, laakiin laba qof oo qoysiina qabtaan bulshada waxbarayaan. Kulankaasi muxuu ku aadanaanaya?
Kulankaasi runtii waxaan rabnaa dadka inaan la wadaagno 12 oon ku diyaarinay maadaragta Ingiriiska oo 4 dufco ay ka baxday akademiyada ay wax ku barteen. Marka 12 inay bartaan oo ku saleysan guurka iyo noloshiisa oo idil. Marka 12 ayaan rabnaa dadka inaan u macnayno guud ahaan waxay kala yihiin, hal casharna khaas ahaan intaan usoo qaadano aan fiican aan ugu macnayno biinilaal kariim.
Wuxuu noqonayaa marka casharadaas oo kale, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay qoysas kala duwan soo booqdaan, inay qoyska wanaagsan raadiyaan. Maxaad ugu tilmaami kari lahayd qoyska wanaagsan iyo weliba casharada helaya?
Waa tamaam. Runtii horta macna aanba titleka aanba cinwaanka la siiyey barnaamijkanba ah guurkii aad ku riyoonaysay. Marka qofku markuuna guursana riyuu qabaa, riyadaysaas in uu ogaado waxyaalaha muhiimka waa inuu sii barto. Qofkii guurka ku jira ee galayna ee maadaragtay reer iyo xaas ah inuu ogaado guurku uu ku riyoonayay shalay maanta inuu haysto haduu haysto wali ilaahay alxamdu haduuna haysanna muxuu ku gaari karaa leanna waxaani maaha waxaan la gaari karin maaha wax nasiib ku yimaadana maa waa wax laga shaqeeyo jacaylku xoog buu u baahan yahay awood buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waqti la geliyo maal buu u baahan yahay faham buu u baahan yahay isku soo dhawaasho u baahan yahay waxaasoo dhan marka in laga shaqeeyo oo maxabada labada qof dhex taala ay iyagu waqti geliyaan ay quudiyaan ay nooleeyaan ayaan runtii caawa la wadaagi doonaa casharada qaarkood haddii aan kuu soo qaato 12 cashar dhowr anoo kaaga soo qaadanaya waxaa ka mid ah in ahamiyadda uu guurku leeyahay in la fahmo guurkan horta muxuu yahay haddii guurku uu kuu yahay adiga in iska guurso ilmaha lagu dhalo de noloshaadu saasun bay ahaan haddii ay kuu tahay meesha guurku wuxuu maaragtay noloshaado dhan qaybti ugu fiicaneed ayuu qaadanaya hadday kuu tahayna de wax soo saar fiican baad yeelay guurkaagu guur ka duwan guurarka kale ayuu noqon doonaa
gabagabada haddaan ku weydiiyo sheekh axmed dabcan si aan ka wada warqabno qoysaska soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyay mashaakilaad badan oo hadday noqoto mujtamac ahaan iyo hadday dhaqaale ahaan noqoto iyo haddii waayaha kala duwan ee ku xeeran noqotoba ayaa ku gadaanaa in maxaad isleeda way ka tari karaysaa qoysaskii
horta waxaan ka bilownay dadka waaweyn wixii inaan barno oo dadkii waalidiinta annagoo kale ahaa ee reeraha lahaa ee dhalinyaradoodu gaadheen inay guursadaan ayaanu ka bilownay fahankan in ay dadku helaan kabacdina waxaan usoo gudubnay meeshaan usoconnana ay tahay da'yarta iyo jiilka soo koraya ee qoysas badan dhismayaan in aan helo ayaan usoconnaa lamaane isfahmay oo isku dulqaadan kara oo garan kara qofka kale wax uu kaga duwan yahay lamaanihiisa waxaan aaminsanahay cabdixakiim in ay ka tari doonto raad badanna ku yeelan doonto
sheekh axmed jawhari iyo hiba cumar geelle oo loo yaqaan lamaanaha jacaylka oo u warramayay wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
waa tahay dhegeystayaal markana waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xildhibaan abshir xasan abshir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo doctor axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa xildhibaan abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu soomaaliya ka dhalino waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta sidaas darteed aada baan ugu faraxsanahay sharciga waxbarashada aan qornay uu laga soo baasgareeyey golaha wasiirada aada bay ugu mahadsan yihiin golaha wasiirada hadda wuxuu yaalaa baarlamaanka buu yaalaa gudihiisa waxaan hubaa haddii waqti u helno maadaama hadda election ku jirno haddii aan time u helnana waa baasgareyna haddii kale waxaa laga rabaa baarlamaanka soo socdo baa laga rabaa inay baasgareeyaan
doctor axmed cali axmed
waa mahadsan tihiin waanan soo dhaweynaya saaxiibkay xildhibaanka abshir xasan abshir arinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxaa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirto arinkaas waana run sideedana tacliinta soomaalida gobonnimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo b h d lacag la-aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba ka sii cajaa'ib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen dadku ay oranayeen waalidiintu gaal miya caruurteeda gaalaynaya waxay kaliftay iska daal lacag la'aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu alla ilaahay siiraahdo cunugaaga halkaa ka soo dhargo marka waxayba ahayd free midka tacliintan lacag la'aanta mid ka sii sarreysay ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su'aasha meesha taalla waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa meesha haddaysan nabad la'aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la'aanta dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa marka waxa weey jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar arintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenaya lacagta diyaar baa loo yahay donors ko dhan diyaar bay u yihiin shalay USAID ka waa aragteen 65 milyan bay waxay ku bixisay waxbarashada ayagoo aad ugu mahadsan dowladda Mareykanka aad baa ugu mahadinayaa aad iyo aad baa ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u maleynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena yah dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta
laakiin xilibaan ma waxaan ku tiirsanaan inaa deeq mise waxaad noo haysaayo kale meel kale oo dowlad ahaan aad rabtaan inaad dhaqaale ka soo saarta
sharciga waxa ku qoran wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guriyaha oo dhan oo dalka ka jira guriyaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kaliina wadan laguma wadi karo marka waa inaan u soo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno ma garatay oo lagu bixiyo waxbarashada
waata uu ku soo noqon doonaa editor Ahmed maadaama taariikhdii hore aad ka sheekaysay xagga waxbarashada hadda la rajo wanaagsan oo muujinayo dad badan oo fursad heli karin oo dadka la gacan bixiyay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helayaan maxaad ku diidan
waarta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda marka jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fata duglayaal baan aan u aqaanaa waayo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay xildhibaanka sharafta leh waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris waa dowladaha wax bixiya waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan war incentive wax la yiraahdo oo aan ahayn mushaar yaani maaratay dhiirigelin wax la yiraahdo oo $100 iyo wax saasoo kale aanu idaacadaha ka maqlaynay markaas noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciid ka badneena lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda wasa dhinaci gudaha ku soo haray warmanina askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waaye ba wuxuu awooda waliba marka hadaad leedahay iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno marka taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalayaa waa wax fiican anagoo dhiirigelinayna arrinkan uu xildhibaanka wada iyo ragga kale wado laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakaylon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylo intee kale eg yahay soomaalidao dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaana loo ogol yahay maxaan idhaahda xisbiyo kala duwan inaanu samaysano hadda soomaaliya afarteeda geysa waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa digtatornimo la gelinaya waxaa leey manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn manhajna maba jira dartaan waxaa laga hadlaya waa silabus oo ka hooseeyo manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policygii dhalay ma hayno ideologygii dhalay ma hayno falsafadii kow ay kasoo kacday ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiran dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasahlan oo ciyaalka yaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa boqolkiiba sideetan baan waxbaran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliin tayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
haddaba xildhibaan abshir muxuu yahay xalku haddiiba aad ku fakaraysaan dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan waxbarashada inaad tayeysaan oo waxbarashada lacag la'aan aad gaarsiisaan meel kastaba haydinla gaartee xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay tahay
waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimadii in la baro in wadaninimadii la baro sidaas darteed waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abruuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo privateka iyo maaragta yaanan private jirin ya ma garatay marka saas weeye waxa weeye privateka ardada ay hayaan way ku mahad oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax miyuu u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxeena miyu wax u dhimayaa soo saas ma maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garatay intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan abshir xasan abshir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo doctor axmed cali axmed oo professor jaamacaddii ummadda soomaaliya wax ka dhigi jiray haatanna guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodii gaabnaynta haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno had ilaahay raalliga noqo sidaa iyo nabadgelyo
toddii gaabneed intaasi aynu ku dhaafno waxaa nairobi kusoo diyaariyay soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere waxaad ka dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal markeenna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkan u socdaalay qaaradda eeshiya magaalada hongzhou waxa uu kaga qayb galay shirkii dalalka dunida xagga dhaqaalaha ugu weyn ee labaatanka ah shirkani waxa uu dhacay maalmihii afarta iyo shantii bishan sebteembar oo ku beegnaa axaddii iyo isniintii shalay talaadada maantana waxa uga gudbay magaalada vientine ee xarunta dalka lao halkaasi uu ka dhici doono shirkii dalalka ku bahobay ururka aasiyan ee dhaca qaaradda koonfur bari eeshiya haddaba intaynu ku jirno barnaamijka amuuraha maraykanka waxaynu eegaynaa kulamadii obama la qaatay madaxdii ka qayb gashay shirkii kooxda labaatanka iyo waxyaabaha laga filayay intuu ku guda jiro shirka aasiyan oo maanta bilaabmay ugu horeyn shirkii Shiinaha ka dhacay waxa wada hadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Obama ayaa Erdogan u ballan qaaday inuu dalkiisa ka caawinayo sidii loo dabageli lahaa kuwii ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay. Obama ayaan sa sheegin in tallaabooyinkaasi ka mid noqon doonto u gacangelinta wadaadka Fatxulla Gulen oo Turkigu uu ku eedaynayo inuu isku dayga afgembi ka dambeeyey. Labada mas'uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalka Suuriya.
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there. And together we'll keep working to ease the humanitarian suffering.
Madaxweyne Erdogan iyo anigu waxaan ku heshiinay in la sii wado raadinta isbeddel siyaasadeed oo nabad uga dhaca dalka Suuriya, kaas oo sida ugu wanaagsan lagu dhamayn karo dagaalka sokeeye ee Suuriya, ayuu yiri. Isla arrimahaasi Suuriya ayaa Mr. Obama waxa uu kulan kala yeeshay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Obama ayaa sheegay in wada hadallo wax ku ool ay yeesheen, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldareystay inay gaadhaan heshiis xabad joojineed, kaasi oo looga dan lahaa in gargaarka bini'aadanimo lagu gaadhsiiyo goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Obama ayaa se sheegay inay tahay in labada dal ay sii wadaan heshiis horseedaya joojinta colaadaha ka jira dalkaasi Suuriya.
We have had some productive conversations about what a real cessation of hostilities would look like that would allow us both United States and Russia.
Waxaan wada yeelanay wada hadal mira dhala oo ku saabsan sida uu ekaanayo heshiiska joojinta colaadu, kaasi oo uu ogolaanayo Mareykanka iyo Ruushka inay culayska saaraan cadawga ay ka midaysan yihiin ee ISIL iyo Nusra. Obama ayaa intaasi ku daray in kala fogaanshaha u dhexeeya labadooda ee dhinaca xabad joojintu ay aad u weyn tahay, taasina ay sii adkaysay wadahadalladii isagiyo Vladimir Putin. Shirkaas kooxda labaatanka kadib, Obama waxa uu tegay dalka Laos oo uu ka bilaabmay shir madaxeedkii ururka ASEAN, halkaasi oo si gaara uu la kulmayo madax ka tirsan dalalka gobolkaasi. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Filipiin Rodrigo Duterte. Madaxweyne Duterte oo nin hadalladiisu ay muran dhaliyaan ayaa talaadada maanta sheegay in kulankii u qorshaysnaa in isagii Obama ay wada yeeshaan heshiis lagu gaaray in maalin kale dib loogu dhigo. Kulankii koowaad oo ay yeelan lahaayeen labadan mas'uul kana dhici lahaa magaalo madaxda dalka Laos Vientiane ayaa la joojiyey kadib markii madaxweyne Duterte uu caayay dhiggiisa Mareykanka. Obama ayay u qorshaysnayd inuu Mr. Duterte kala hadlo welwel uu ka qabo arrimaha xuquuqda aadamaha ee ka dhasha dagaalka uu dalkaasi kula jiro maandooriyaha sharci darrada ah. Maaha markii ugu horreysay ee madaxweynaha Filipiin uu caayo madax caalamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayuu ugu yeedhay nin hoolan. Hogaamiyaha madhabta Catholic ee diinta Masiixiga Bob Francis ayuu isna ugu yeedhay wiil ay dhashay hooyo dhaqan xumi, kaasi oo ah isla erayga uu Obama maanta u adeegsaday. Mr. Duterte ayaa markii uu Obama hadalkan ku yiri sii ballan qaaday inuu isla eraygaasi ku odhan doono marka shirka ASEAN laysugu yimaado. Hase yeeshee fariin uu barta Twitter-ka mar dambe soo dhigay ayaa Mr. Duterte oo lagu yaqaano hadallada siloon uu qiray in sababta shirka isagii Obama loo joojiyey ay ahayd hadalladii qallafsanaa ee uu sheegay markii uu warbaahinta la hadlayey. Waxa uu sheegay inuu ka shalaynayo in hadalladiisa loo qaato weerar shaqsi ah oo uu Obama ku qaaday. Shirka ASEAN oo xubna ka yihiin 10 dal oo qaarada Koonfur Bari Asia ku yaala, laguna qabanaya dalka Laos, ayaa lagaga hadlayaa xiriirka dhaqaale ee dalalkaasi iyo qaboojinta xiisadda sida tabadda South China. Shirkan oo maanta bilaabmay ayaa la soo gabagabaynayaa Khamiista saaha dambe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo socdaal ku tagay qaaradda Eeshiya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, waxaad dhegeysteen barnaamijkii amuuraha Islaamka, waxaan inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Markaana kusoo dhawaada kaalimihii sugaanta, waxaan idiin soo qabannay codkeenni mucadareen.
heeskaasi macaan ee fanaanada nimcadreen ayaynu kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed ee caawa. Waa axmed cali sheekh iyo nuur bukhaari oo ku dhaafay. Sidaasiyo nabadgelyo.